Het is niet van het systeem, dus we hebben ook een ceremonie. En dit is niet van een ambtenaar, en het is een ministerie Ivato, en Juan, niet van een zenaar, en de Nisiv Maeri. En Meloni Amaran, en die vrienden Arab Tonam, niet zo alle zo. Fanova natsintsin na ny antsona tony fanjakana malagasy ary tsy mifanaraka amin'ny fifanekena nataon'ny rontonta hikatsaka vaholana amin'ny fomba maropotitra sy anaty fifanajana. Ny didim-panjakana navoakan'ny governementa frantsay momba ny nosambatra hoy ny fitondram-panjakana malagasy efisaorana fangatahana tsikera saika niompana tamin'izany ny fionana mivantana teo amin'ireo mpikambany governementa sy ireo solombavimbahoaka izay mbola nitohy androany tetsy amin'ny sisey Ivato nazava loatra fa namaivay avy hatrany ny tsikera sy ny fanontaniana avy amin'ireo solombavimbahoaka mpanohitra. Nisy tamin'ireo solombavimbahoaka mpanohana ny fitondrany kosa no nanafisafo ary tokoa ireo nahitsy ny lazany sy ny tady vaaolana matotra amin'ny olana samihafa misy any amin'ny distrika iadidiny. Nanana folo minitra namarina ny ampahany tamin'ny fanontaniana sy ny etaetan'ireo solombavimbahoaka koatra ireo alefa an-taratasy ireo minisitra tonga tetsy amin'ny sisey Ivato somary tsy nankasitrahan'ireo solombavimbahoaka moa ny fepotoana nafahan'ireo minisitra namaly izany satria nahazo tombony kokoa izy ireo raha toka telo minitra ny anjara fitenenan'ireo solombavimbahoaka ao anatin'izao alina izao no amaranana izay fivoriana etsy amin'ny sisey Ivato izay ary efa nanomboka tamin'ny fitora sy fefany teo vao nandray fitenenana ny prime ministra nitondra ny fanazavana sy ny famaliana ireo karazana fanontaniana ny antefa tamin'ny governementa satria dia ireo mpikambany governementa no nomeny fitenenana voalohany tao anatin'izay famaliana ny fanontaniana ny solombavimbahoaka izay nampiakam-peo nalohan'ny ady tany tetsy an-tanandrano moa ny solombavimbahoaka Raoul Dinda nandritra ny fandraisam-pitenenany nalohan'ireo mpikambany governementa olana efa nisy teto amin'ny firenena ary nitarika ny fialan'ny mpitondra ny resaka ady tany ka tokony isy ny fandraisana andraikitra ataon'ny governementa hoy ity solombavimbahoaka ity. Tsy aivina fa efa nilaza ny anao fanadiadiana parlementaira sy ampiantso ny ministra ny fitsarana momba ny ady tany any an-tanandrano ity solombavimbahoaka IRD ity. Efa tafapetraka eny amin'ny biromaritra ny antenimiera-pirenena rahateo ny antoza taratasy momba izany ary voalazany fa efa nisoniavin'ny solombavimbahoaka misy araika ambin'ny folo ampahany tamin'ny lahateniny androany ity tsy amin'ny sisey Ivato.
Angamba tsy fofo aminako ny teniko a fa mety fahenonako amin'ny anomanjaiko foana matoy izay 73 député a nivoaka teny Tsimbazaza dia tsy misy mpiaino izahay mato ny tena nanongotra ny andriambatomakaravalomanana 2009 dia resaka ady tany somamanina resaka ady tany ka mba jereo andriamato prime ministra andriamato ministry fitsarana fa be dia be ny didim-pitsarana tsaratrariny aho raha miteny an'izany a tsy mpanohitra na efa olotiana zany dia tsy anohatra ny andrarajoelona présidenta na mbola manao politika izy fa za kosa tsy tsikegarina tafa tsy te ho latsainy vahoaka ny amatompoinnisitra fa mitaraina ny olona eny an-tanandrano 30 hektara ve mba eno vahoaka eran'izao tontolo izao lasany karana lasany telma tsaratrarina tsarainy impiry io sanatsy fivavana dilela tsy za mihitsy tsy hotianandriamato ministry fitsarana zay nitendreny prime ministra zay natolotsay tato sy filoham-pirenena fa ny tenako a amin'ny mampandalama malagasy ah folo taona na filohany vomera amin'ny fananantany ahko a ary nanekeko an'izany a tsy te ho tsarainy vahoaka ako.
Ny tondra valikafatra mivantana ho an'ny solombavimbahoaka IRD avy eo amin'ny boriboritany fahadimy Raha Olodinina Ranaivo moa ny ministry ny fitsarana Andriamaefarivo Johny manoloana izay ady tany eny an-tanandrano izay tsy ny olakolaka ny ministra fanilaza fa misy ny fidirana an-tsehatra sy ny karazana fitsabahana ataony ity solombavimbahoaka ity ampahany tamin'ny fanazavany.
Andriamatoa hajaina Raoul Dinina telo minitra ny mena dia mety soampy le fanontaniana mipetraka ao raisika ndraikitra ny mamaly amin'izay mpatandrivoka kanefa dia efa nihoatra ny telo minitra amin'ny interpellation nataonao en public tany mihaino mandery tsy sanatria miady ary tsy natao ihany fa fitiavatanyrazana iray iombona natikatra ary tsy sanatria famaliana fa ny savasavanandravina ahitana ny fotony raha mikasika ny an-tanandrano raha ny azoko resahana dia aoko ho fantatrantsika fa be dehibe loatra ny resaka mandeha lasa mampisavo vorovoro ary lasa mampandainga fa efintelo ianao monsieur le député ny tonga tao amin'ny broko tao a ary raha ny amin'ny broko fotsiny izay fa ny any amin'ny sampany raha hafa ministera dia efa misy bebe hafa mihoatra n'izany mihoatra nyintelo ny any amin'ny mpitsara dia saika anisan'ny mbaravarany fitsarana dia efa voatapitra voatetezinao intervention ny dikan'izany ary io intervention rehefa disy tafahoatra dia mba be ny kivy.
Nanamafy hatrany ny ministry ny fitsarana fa tokony eo ambanin'ny lalàna avokoa ny rehetra tsy tokony hisy hijoro anome ohatra ratsy ka hitarika korontana eto amin'ny firenena indrindra ho sakana mitetika asa ny filoha ihany koa raha ny fanazavany nitondrany fanazavana koatra izay ny momba ny tany eny an-tanandrano izany hoe ny tontolo ny fitsarana ny ity tany ity.
décret d'expropriation pour cause d'utilité publique est en 1953. Télécom Zan. A la société Télécom en Malagasy, on a néage un telma. Les privatisations, on a tapé les peines fin à fin. 2004, nous avons un rey, la Outarana, créé un défanassou, notre mutère, notre tompnou, l'Aza, Fanaz, en tant que mille avernes. Mandalto Sarana, nous avons une décision de rétrocession Zania, à des décisions de la vie, autre Namirna, à Nirotande, ou à Nirotande, au détriment de décret. Un casque n'est sur la chute de cause d'utilité publique, c'est un gouvernement qui m'a dit. Nous avons appel, nous avons appel, nous avons cassation, nous avons appel, na vita na nula tantani wa nula vitsivits tire tolam tabatabaret komisiona na titre reo izay arovana o ketinia ono ndesakry vahoaka monsieur le député.
Eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany indray dia namoaka fanambarana na ny ho heviny manoloana ny famoahan'ny gouvernement frantsay didim-panjakana izay manasokajy ny nosambatra ho fahatrarovana voajanahary fa 70 ny miseran'ny rambahy malagasy androany. Iray volana latsaka kely tao aorianan'ny fivoahan'ny didim-panjakana io izany vao nisy ny fanambarana ofisialy navoaka ny fitondram-panjakana malagasy voalazan'izany fanambarana izany fa tsy miova ny foto-kevitra hijoroan'ny fanjakana malagasy manoloana ny didim-panjakana navoaka ny gouvernement frantsay ny 10 June 2022 lasa teo iny. Tena fanaovana tsinotsinona ny antso nataon'ny fanjakana malagasy io fanapaha-kevitra samy rery io ary mifanohitra amin'ny fanambarana iombonana navoaka tamin'ny fionana voalohany notanterahan'ny vomera iraisan'ny rotonta ny 8 November 2022. Ny fanarana tamin'izany ny anoizana amin'ny fomadio ny fifampiresahana ikatsahana vahaolana momba ireo nosy malagasy ireo nampasehany fehikevitra laharana 4/30 raisan'ny fivorimbe ny firariana mikambana izay manambara fa any Madagasikara ireo nosy malagasy ireo koa ny fanambarana ary mandidi ny gouvernementa frantsay anaisitra ireo fepetra ny raisiny izay manohitohina ny fiandrianam-pirenena malagasy ary mitaky ny tsy handraisan'ny fepetra vaovao mety anohitohina ny mahairay tsy anombinana ny tanin'ny repoblika malagasy izay mety isy fiatraikany amin'ny fikaroana vaaolana ara-drariny amin'ny disadisa misy eo Madagasikara sy Frantsa momba ireo nosy ireo. Eo ampamaranana moa dia nanamafy ny fanambarana fa tsy mankatòa ny fihetsika samirery nataon'ny gouvernementa frantsay izay tsy mifanaraka amin'ny fifanekena nataon'ny rotonta ikatsaka vaaolana amin'ny fomba maripototra sy anaty fifanajana. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika nampifantarina ofisialy androany ny fanombohan'ny tetikasa oabolana Antsarimihetsika vokarin'ny sampana media Don Bosco ary vatsiny ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misanany kolotsaina sy ny fanabeazana na ny UNESCO vola. Tetikasa sampafantarina ny lanjany teny eo anivon'ny kolotsaina malagasy ka ampiasana ny oabolana izay azavaina amin'ny alalan'ny oronantsary. Nanankana ny vaovao Olondranaivo.
Tanjona amin'ny tetikasa ity ny ampafantarina ny ankizy sy ny tanora ireo oabolana efa nisy tany aloha ary totosaina amin'ny alalan'ny sary mihetsika ny afatra finosiny ao anatin'ny enim-bolana no anatanterahana azy io ka any amin'ny volana septambra dia isy ny fifaninanana ho an'ny tanora amin'ny fampafantarina oabolana anaty oronantsary ihany koa. Ny mpandritra ny tetikasa Roberto Ajanirina.
Any amin'ny volana septambra ihany koa izay mikarakara karazana fifaninanana zany a amin'izay le oabolana zay mamoaka santionany kely zay a alohan'le septambra io de avy eo a iny a ny atao ny tanora zany mitady an'iny avy eo a mijery an'iny de iny avy eo no avoaka an'la ankizy a de hotsarainay aty le izy avy eo a de any faran'ny projet zany zay a manome ny vokatra sy ihany koa manome andreo loka ho andreo ankizy rehetrarehetra zay nandray anjara. Sarimihetsika ny ampiasaina satria amin'izao fotoana zao a ny video ny sarimihetsika ny tena malina ny tanora kokoa sy ny ankizy satria misy ny ankizy ka mamaky boky, misy koa ny ankizy ka hoe mamaky taratasy zay a de iny a vetivety kokoa no ampitanay an'la afatra.
Etsekilan'izay mitahiry fahendrena kolotsaina ary fahaizana ary ny feny rafim-piarahamonina malagasy fahiny ny oabolana katara akana lesson ukuse ni talim sana ni fapurupurupuna ntema la gasi iwanifa ni ministera nkulchana sansera ser par son richar
ny polana tokoa moa raha fafantarana azy dia nitsahatra ary nijanona teo amin'ny hoe ireo zokray aman-dreny na izany na tsy izany aza dia heverina fa ireny oapolana ireny a dia mitahiry fahendrena mitahiry kolotsaina ary mitahiry a fahaizana sy rafim-piarahamonina ny ainan'ireo ray aman-dreny teo aloha izay rafim-piarahamonina nisy ny fifanajana nisy ny tena fiarahamonina malagasy a azo atao a ny maka lesona sy maka anatra avy amin'ny reny ny anatra sy ny fanentanana sy ny fanabiazana zany tena tanjona atao a amin'itya oabolana ansary mihetsika ity sy indrindra indrindra ny fampiasana ny teny malagasy ao anatin'izay a tetika asa zay
efa voaresaka teo ihany resaka fanabiazana dia ny farana androany tamin'ny mitoto vovonana ny fiatrehana ny fianarana any an-tsekoly ho an'ireo mpianatra klasy fahadimy amin'ny ambaratonga fototra miomana hiatrika ny fanadinana CP ny talata 9 jolay ho avy izao raha ny eo anivin'ny EPP androany tolakandro hitoram-pitso kosa ny fanomanana ireo efitranom-panadinana rehetra ka ny alady sy alatsinainy vao afaka mijery ny efitranom-panadinana hiadinana ny mpianatra raha ny ao andrenivohitrao naka izay vaovao izay indray ny rina rabodarvelo
Fantatra moa izany fa efa voazara amin'ireo mpianatra avokoa ny taratasy fiantsoana raha hoanin'ny sisikona Antananarivo renivohitra manokana. Ny fandaminana kapobeny dia tsy azo hidirana ivezivezena intsony anivon'ireo sekoly fibem-panadinana manomboka amin'izao fanomanana ny efitranom-panadinana izao. Miisa 350 moa izy ireo raha ny ao andrenivohitra izay handray mpiadina mahatratra 520 sy 700 sy 3 alina. Nanatombo 400 latsaka kely ny tamin'ny taondasa ho isan'ny mpiadina CPE io raha ny fanazavana. Ankizilahy kely 7 taona moa no zandriny indrindra amin'izy ireo izay hiatrika CPE eny amin'ny CEG Avaradrova raha eny amin'ny CEG Nanisana no hanao fanadinana ny zokiny indrindra lehilahy 70 taona. Efa vonona hiatrika ny fanadinana CPE amin'ny talata 9 jolay ho avy izao ny sisikona Antananarivo renivohitra hoy ny tompon'andraikitra.
Noho izantsika izay vaovao izay ny pejin'ny fahasalamana masitrana ny aretina coronavirus ny CVO plus curatif izay novokarin'ny orinasa Safary Malagasy vita mantsy ny andrana na ny essai klinika dingana fahatelo nampanaovin'ny Safary Malagasy ny CVO plus fitsaboana ny coronavirus nanomboka ny volana janoary teo izany ary ny farana ny volana mey teo tamin'ireo marary misa 5700 nanaovana ny andrana dia mahatratra 780 faingo iray isanjato ny tahan'ny fahombiazan'ity CVO plus ity ary 70 faingo 500 isanjato ny marary nanaovana andrana kosa dia sitrana tao anatin'ny 400 andro nampiasaina izay fanafody izay aparitaka any amin'ny toeram-pivarotana fanafody eto Madagasikara ary aondrana ny velany izy io atsoatsy rehefa mahazo ny fankatoavana avy amin'ny IMM manampifanazavana teo amin'ny micro ny Joel Rasolofo ny profesora Rina Rakotson avy amin'ny KNARPA fibempirenena momba ny fikaroana ara-panafody nandritra ny tafo nataon'izy ireo tamin'ny mpanogazety androany.
Rehefa vita izany ilay essai klinika dia hita izany tao anatin'ity fanaraha-maso ity fa ny fahombiazana eo amin'ny 780 faingo iray isanjato ny CVO plus curatif hitsaboana ny COVID-19 forme légère sy forme modérée. Aingakaingam-piasa kokoa izy satria eo amin'ny 420 ny andro ao aorianan'ny andraisana CVO plus dia efa sitrana sahady ny 70 faingo 520 isanjato. Tsy nisy na iray ary tao anatin'ireo naka ny CVO plus curatif ny vadika forme grave jerena daholo na ny fiatraikany amin'ny vatana ihany koa dia tsy misy ihany koa fiatraikany CVO plus hita na tamin'ny vo na tamin'ny aty na tamin'ny fo na tamin'ny toe-batan'ilay marary amin'ny ankapobeny.
Nanaraka ny fientrin'ny OMS ny essai klinika ary nisy ihany koa ny teknisianny OMS nanaramaso ny andrana rehetra natao hoetrany ny fanazavana.
Ny zavatra nataony OMS dia appui technique voalohany indrindrany nanao ny master protocol izany hoe ny protocole de base de base nalaina tamin'ny basen'ny protocole ny OMS voalohany dia faharoa tao anatiny tao koa izany membre ny comité scientifique tao anatin'io dia nisy solotenany OMS anankiroa tao anatin'ny analyse de données dia nisy solotenany OMS ihany koa anankiray tao anatin'ny analyse de données. Ny anatina étude scientifique ohatran'izao tsy misy hoe validé sa tsy validé io valy io. Tsy ohatran'izay zany fomba fijerevana anazy fa hoe valide sa tsy valide ny metodologie. De metodologie rehetrarehetra, ny fanarahana ny bonne pratique rehetrarehetra. Ny bonne pratique zany a de ny CERBM teto Madagasikara teto CERBM, ny comité d'éthique no valide anazy hoe io fa nanaraka ny bonne pratique tokoa ilay ekipa nanao anazy.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana dia tsy very anjara amin'ny fananganana ireo tetikasa ny filoham-pirenena toy ny fanamboarana oniversite hôpitaly manara-penitra ny sinisisa ny faritra Sofia araka ny nambarany governora any an-toerana. Ankoatra ireo karazana fotodrafitrasa ireo dia ho avy tsy ho ela ihany koa ny tetibola anamboarana ireo lalana any amin'ny distrika fito amin'ny faritra Sofia. Mitatitra ny vaovao Rabe Tokotany Emmanuel avy amin'ny radio fivoarana mandritsara.
Tsy latsadanja amin'ny fampandrosoana avy amin'ny fitotram-panjakana indrindra amin'ny fandaranasan'ny filohan'ny repoblika ny faritra Sofia amin'ny lafiny maro. Ohatra agnatin'izany no tanisain'ny governoran'ny faritra Sofia izao ny generaly Lelson René de Roland Urbain.
Tatsika fa digno tanteraka ho a région de la Sofia tany alohatany fa tsika miteny zao misy université manara-penitra efa manomboka ny fanorenana azy ary tsy maintsy ho vita alohan'ny 14 oktobra ny université manara-penitra ao anadrano région de la Sofia hanala fahasaharagnany ndray mandrentsika amin'ny ampahany satria maro amintsika tsy andefa zaza mianatra lavitra tsony fa mba eto anadrano antsuite defa vita eko fanorenana fotodrafitra sala amin'ny hôpitaly zay hitsabo ny zanakatsika ato hitsabo ny ato amin'ny faritra Sofia anankitelo be zao ny hôpitaly manara-penitry ato amin'ny région ny ao Mampikony Analalava de eto Mandritsara. Reo tsy maintsy handray dokotera zay mbola tsy anasa handray paramedy zay mbola tsy anasa marobe eo koa ny resaka fanatanjahantena kianja manara-penitra
izay ny azo ampitaina avy amin'ny faritra Sofia. Rabe Tokotany Emmanuel Dostoevski avy amin'ny radio fivoarana Mandritsara ampitaina ho an'ny fampalalam-povoan'ny radio Don Bosco.
Ny ala tao amin'ny tobin'ny tafikana bakabaka ao Bagram ny miaramila vahiny rehetra ao amin'ny tobo lehibe indrindra ao Afghanistan io. Voakasika izany ny tafika amerikana sy ny avy amin'ny OTAN. Atao amin'ny tobo io tsy aivina no niangaran'ny fanafihanana bakabaka nikendrena ny mpioko Taliban sy ireo mpomba azy nahitana ny Al-Qaida. Nampafantatra io fialan'ny tafika io androany ny tompony andraikitra iray eo anivon'ny ministeran'ny fiarovana amerikana. Tsy nofaritana mazava nefa ny fotoana marina tena nialan'ireo miaramila vahinyreo. Tsy nampafantarina koa ny ora sy ny fotoana anolorana io tobo miaramila io eo ampelatana ny tafika afgana. Nilaza ny efa vonona amin'ny fandraisana izany ny manam-pahefanany toerana araka nambarany mpitondra teny ny misterany fiarovana afgana. Lasibatry ny Doroala sy ny Dorotanety indray ny faritra andrefan'ny Kanada sy ny any Kalifornia ankehitriny avo izay manampitrotraka ny hafanana tafahoatra ka efa nahafatesan'olona anjato ny tao anatin'ny andro vitsy izao. Ny aran'io firetana io ny tao Letona izay ravan'ny afo hatrany amin'ny 50 isanjato ka tsy maintsy nafindra toerana noho izany ny mponina an'ala maro no fiarovana azy ireo. Nambaran'ireo manam-pahaizana ny toerana fa vokatry ny fiafananan'ny toetany ankehitriny no mahatonga izao hafanambe sy firehetana tampoka mandrava tanàna izao. Ahitana izay fiakaran'ny maripana izay koa ankehitriny ny any Inde indrindra ny any ao New Delhi renivohitra antapitrisan'ny androany ireo vahoaka indiana lasibatra ka ny aina anaty fahasepolana vokatra izany. Atafakatra hatrany amin'ny 3.5 faingo ray degré Celsius ny maripana. Voalaza ho andro mafana indrindra ao New Delhi hatramin'ny taona 2023 mankaty izany. Isan'ny firenena misedra ny vokadratsin'ny fivavahan'ny toetany ny any Inde maherin'ny 500 sy 6000 ny isan'ireo olona efa namony any vokatry ny hafananan'ny toerana nanomboka ny taona 2020 hatramin'izao. Miverina amin'ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra iadiny amin'ny valana retina COVID-19 ankehitriny ny any Portugal. Mihamahazo vahana ny an-toerana ny fipartahany tsimoka retina avy amin'ilay hoe variant delta avy any Inde. Niverina nanomboka anio ny tsy fafana mivezivezy amin'ny alina ho an'ny komina misy 15 ka isan'izany ny ao Lisbonne sy Porto. Couvre-feu manomboka amin'ny 12 alina hatramin'ny 5 maraina. Marina nefa fa isan'ireo firenena eropeana nahitana fihananan'ny olona mitondra ny tsimoka retina i Portugal herinandro vitsilasy zay. Nahitana tranga vaovao maherin'ny 2 arivo nefa tany an-toerana omalika nahatonga zao famerenana ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana izao. Mifarana io ihany koa ny vaovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao mpiaino anaraka izany hatramin'ny farany rampiso maraina amin'ny fitondrany fotoanantsika manaraka.